Kursevi engleskog jezika za decu, četvrti razred. Većina dece u četvrtom razredu osnovne škole već uči engleski jezik, tako da najčešće oni koji upisuju naše kurseve za ovaj uzrast su zapravo mališani koji žele da svoja znanja unaprede. Naravno, uvek postoji mogućnosti da deca ne poseduju nikakva znanja ovog jezika, a naši predavači koji imaju potrebno iskustvo će nastojati da i njima na što bolji način približe sva neophodna znanja koja se očekuju da imaju u ovoj starosnoj dobi. Kako kursevi škole engleskog jezika za decu četvrti razred prate školsku godinu, to jest odvijaju se od septembra 1. Pa do juna meseca sljedeće godine, to za vreme školskog raspusta se nastava ne održava. A to znači da roditelji koji svoje dete prijave pre septembra svakako moraju da sačekaju ovaj mesec kako bi njihovo dete počelo da pohađa nastavu. Osim što mogu da pošalju mail na adresu koja je navedena na oficijalnom sajtu Akademije Oxford i u njemu navedu sve informacije o detetu, poput na primjer imena i prezimena, datuma rođenja i vrste obuke za koju su zainteresovani, roditelji ili staratelji imaju mogućnost i da prijave dete putem broja telefona jedne od poslovnica ili da, ako im tako najviše odgovara, lično prijave dete u prostorijama odabrane poslovnice organizatora kursa. Moramo da naglasimo i to da deca pre upisivanja polažu test provere znanja, a kako bi se utvrdilo sa sigurnošću u kojoj meri poznaju engleski jezik, jer može da se dogodi da oni imaju viši nivo znanja, a kada im se preporučuje da nastavu pohađaju sa starijom grupom. Napomenjemo i da su sve grupe uvek manje i podrazumevaju od 4 do 10 polaznika. Nastava je u potpunosti interaktivna, a što kod dece razvija u velikoj meri timski duh i oni se na taj način oslobađaju da primjene znanja koja se stiču tokom časova. Svi roditelji će za vreme trajanja ovog kursa od profesora jednomesečno da dobiju specijalni izveštaj na posebnom obrascu, u kome će moći da vide ne samo broj izostanaka deteta u prethodnom mesecu, već i zapažanja profesora o njegovom napretku i slične detalje. A kako bi imali sasvim jasan uvid u to, kako njihovo dete napreduje tokom nastave? Šta podrazumevaju kursevi engleskog jezika za decu četvrti razred? Samim tim što se očekuje da deca u ovom uzrastu već imaju određena znanja engleskog jezika, mnogo je lakše sprovoditi predviđeni nastavni program. Upravo zato i profesori, koji su zaduženi da škola i kursevi engleskog jezika za decu četvrti razred funkcionišu besprekorno, nastoje da deci maksimalno približe ova znanja, te će vrlo često obrađivati one teme koje su njima ne samo bliske, već i o kojima žele da govore i slušaju, tako da će se oni maksimalno osloboditi da govore. A uzevši u obzir da je nastava interaktivna, svako dete koje je u određenoj grupi ima mogućnost da u njoj učestvuje isto kao i svi ostali njeni članovi, a što utiče vremenom i na poboljšanje učenja u redovnoj školi, jer će mališani ovdje naučiti kako se funkcioniše u timu. Deca u ovom uzrastu će moći, budući da tada već znaju da pišu i da vežbaju sve jezičke veštine, koje se obično i zahtevaju, a što podrazumeva ne samo pisanje i čitanje, već i umeće vođenja konverzacije, kao i slušanje, tako da će im profesori puštati i video i audio materijale koji su namenjeni interaktivnim tablama, a nalaze se u udžbenicima predviđenim za ovaj vid nastave. Budući da su naši profesori maksimalno fleksibilni i nastoje da deci izađu u susret, polaznici imaju mogućnost i da ih pitaju za određene nejasnoće, a ukoliko ih imaju vezano za školsko gradivo. Također naglašavamo i da je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni Cambridge test centar u našoj zemlji, tako da polaznici pohađanjem ovog kursa imaju mogućnost i da se pripreme za polaganje specijalnog Cambridge ispita za decu, a koji je označen kao YLE. Kako decu u ovom uzrastu još uvek spadaju u niže razrede osnovne škole, to će i profesori da nastoje da ih motivišu i stimulišu za dalje učenje ovog jezika. Pa će tako nakon što urade određeni broj domaćih zadataka, da dobiju neki manji poklon, kao simboličnu nagradu za njihov trud. A u okviru svake grupe se na kraju jednog meseca bira ono dete koje je imalo najbolje rezultate u prethodnom mesecu, odnosno koje je bilo najviše angažovano na nastavi, a tom prilikom će profesor da mu dodeli i specijalno izrađenu diplomu. Škole i kursevi engleskog jezika za decu su također otvoreni za roditelje, tako da se organizuje i svojevrstan otvoreni čas, to jest show class, koji im pruža mogućnost da prisustvuju času koji nije unapred pripremljen i da na taj način vide kako se njihovo dete ponaša tokom nastave, ali isto tako i kako uopšteno nastava funkcioniše. Organizuju se i dve priredbe za vreme trajanja ovog kursa, i to u većini slučajeva kraje meseca decembra, to jest oko nove godine i na kraju same obuke. A na ovim priredbama svi polaznici obuke učestvuju i pokazuju nivo znanja koji su stekli. Profesori će decu za vreme nastave da testiraju onako kako je predviđeno nastavnim planom i programom, i to kako usmeno, isto tako i u pisanoj formi, a čime će oni imati sasvim jasan uvid i u to kako dete napreduje i koliki nivo znanja ima. Upravo zahvaljujući tome, deca po završetku ovog kursa nemaju obavezu da polažu završni ispit, kako bi na taj način bilo provereno njihovo znanje, već jednostavno stiču sertifikat o njegovom pohađanju. Koje vrste nastave postoje u školi engleskog jezika za decu, četvrti razred? Dobro je poznato da deca najbolje usvajaju znanja u grupama, pa iz tog razloga grupni kursevi i škola engleskog jezika za decu četvrti razred spadaju u red najposećenijih. A ovdje se radi uvek o manjim grupama dece, jer se tako održava visok kvalitet nastave, koji je jedna od osnovnih karakteristika Akademije Oxford. Jedna grupa može da broji od četvoro do najviše desetoro polaznika. Isto tako staratelji ili roditelji dece imaju pravo da se odluče za ostale vrste nastave, kao što su na primjer poluindividualna i individualna, ali i za učenje engleskog online. A trebalo bi da znaju da su u ovom slučaju termini fleksibilni, jer će oni direktno sa profesorima, to jest koordinatorima za nastavu u konkretnoj poslovnici, da se dogovore oko tačnih termina kada im odgovara da deca pohađaju časove. Pored svih pomenutih tipova obuke, postoji mogućnost i za privatne časove engleskog jezika za četvrti razred, gdje se oni mogu održavati na dva mesta, i to ili u prostorijama organizatora u kojoj ste prijavili dete, ili u kući polaznika. Uslov da se nastava održava u detetovom domu jeste da profesoru budu tamo obezbeđeni adekvatni uslovi za rad. Kome su namenjeni kursevi i škola engleskog jezika za decu, četvrti razred? Kao što mu i sam naziv kaže, ovaj kurs bi trebalo da pohađaju đaci koji u osnovnoj školi idu u četvrti razred, to jest koji su uzrasta 10 godina. Svi kandidati koji su zainteresovani da pohađaju kurs i obuku engleskog jezika za decu četvrti razred će morati da položu inicijalni test pre upisa, a kako bi se jasno definisao nivo znanja koji poseduju. Naravno, ukoliko se dogodi da polaznik nema apsolutno nikakvo predznanje engleskog jezika, on nema potrebe da radi ovaj test, jer će krenuti na nastavu od osnovnog nivoa primerenog njegovom uzrastu. A kada profesori budu razmatrali rezultate ovog testa i tom prilikom eventualno utvrde da određeni kandidat ima znanje engleskog jezika koje odgovara višem nivou, odnosno starijoj grupi, a kada će njegovim starateljima ili roditeljima da preporuče da to dete pohađe nastavu sa starijim drugarima, ali to ne važi ukoliko se utvrdi da znanje deteta ne odgovara nivou koji je predviđen za taj uzrast, već se u tim slučajevima mora sačekati da se u određenoj poslovnici organizatora obuke prijavi još najmanje 3 kandidata, a čiji nivo znanja odgovara detetu, kako bi bila formirana grupa. Naravno, sve ovo važi pod uslovom da roditelji žele da dete pohađe nastavu u grupi, a ukoliko su zainteresovani za ostale tipove obuka, onda se ona može organizovati i za to dete posebno, kao individualna ili online, te može da pohađa privatne časove engleskog jezika. Koliko traju kursevi engleskog jezika za decu, 4. razred? Kursevi škole engleskog jezika za decu, 4. razred, u potpunosti prate važeći školski kalendar, a to znači da se nastava održava kao i u osnovnim školama širom Srbije, to jest od septembra jedne godine pa do sledeće godine i to do juna meseca. S tim da se za vreme školskog raspusta nastava u okviru grupnih obuka ne održava. U slučaju da kandidati ne pohađaju kurs u grupi, nego se odluče ili za privatne časove engleskog jezika, za decu 4. razred, ili za nastavu online, odnosno individualnu kao i poluindividualnu, a budući da se tada njihovi staratelji, to jest roditelji sa profesorima dogovaraju oko termina, može da se dogodi da se časovi održavaju za vreme školskog raspusta, ukoliko polaznicima tako odgovara. Nastavni plan na nedeljnom nivou podrazumeva 2 časa u trajanju od po 55 minuta, a što zapravo znači da deca koja pohađaju ovaj kurs treba da sedmično pohađaju ukupno 110 minuta nastave. Koju literaturu će deca da koriste? Profesori koji su zaduženi da kursevi i škola engleskog jezika za decu u 4. razred funkcionišu tako dobro kako inače funkcionišu, su saglasni da je udžbenik Kids Box 4, a koji se primenjuje u ovom slučaju, apsolutno poželjan i vrlo kvalitetan. Osim što je međunarodno priznat, u njemu se nalazi i mnogobrojni što video što audio materijali, koji su namenjeni interaktivnim tablama, a što u velikoj meri olakšava rad đacima i praćenje nastave. Također postoje u ovom udžbeniku i specijalne flash kartice, a koje đacima pružaju mogućnost da različitim sadržajima, koji će im pomoći u savladavanju gradiva iz ovog udžbenika, pristupe i online. Roditelji i staratelji svih polaznika imaju mogućnost da odaberu da li žele da sami nabave ovaj udžbenik ili će to učiniti naručivanjem preko Akademije Oxford. Koliko koštaju kursevi engleskog jezika za decu 4. razred? Najpre da naglasimo da je mjesec septembar u gotovo svim poslovnicama Akademije Oxford potpuno besplatan za sve kandidate, te da ukoliko oni budu počeli nastavu da pohađaju, recimo u drugom delu ovog mjeseca, bit će im i nadoknađeni propušteni časovi. Plaćanje je obavezno izvršiti do 10. u mjesecu i to direktno u onoj poslovnici u kojoj dete pohađa nastavu. Određeni kandidati imaju pravo na popuste, pa tako na primjer deca koja dolaze iz hraniteljskih porodica, kao i ona koja imaju samo jednog roditelja, mogu da ostvare popust od 20%, ali uz uslov da prilože validnu potvrdu iz socijalne službe. Svi oni polaznici koji su već imali prilike da pohađaju prethodna 2 nivoa ovog kursa, također imaju pravo da ostvare popust od 20%, dok oni koji su pohađali samo jedan nivo pre ovoga dobijaju 10% popusta. Pritom naglašavamo i da se svi navedeni popusti omogućuju polaznicima za sve vreme trajanja kursa, to jest obračunavaju se svakog meseca. Uz to postoji i specijalna vrsta popusta koji su označeni kao porodični i odnose se na kurseve engleskog, odnosno nemačkog jezika. Oni podrazumevaju da ako iz jedne porodice 2 člana pohađaju neki od ovih kurseva, onda jedan od njih ima popust u iznosu od 2000 dinara na poslednju ratu. U slučaju da je tri člana iz jedne porodice upisalo određeni kurs ovog jezika, a uz uslov da završe cele nivoe i to svo troje. Jedan od njih dobija potpuno besplatno kurs jezika. Međutim, ukoliko ne ispoštuju zahtev da završe cele nivoe, moraće da plate nadoknadu i to u punom iznosu koji je tada naveden u važećem cenovniku. Važi i još jedan popust. Ako je namenjen onim polaznicima koji u okviru Akademije Oxford pohađaju dva ili više kursa. Svi takvi kandidati u tom slučaju na kursu jezika ne plaćaju poslednju ratu. Gde i kada se održava škola engleskog jezika za decu, četvrti razred? Uzevši u obzir da se kursevi i škola engleskog jezika za decu, četvrti razred, najčešće organizuju prema grupama, mada polaznici mogu da pohađaju i privatne časove engleskog jezika za decu četvrti razred, ali isto tako i online, kao i individualnu te poluindividualnu nastavu. Kada su u pitanju grupna, individualna i poluindividualna nastava, one se odvijaju u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidati prijave, dok se privatni časovi mogu održavati ili u poslovnici organizatora ili u domu polaznika, a uz uslov da se omogući nesmetano profesoru u tom prostoru da održava nastavu. Također, nastava online podrazumeva praćenje kursa preko interneta, i to preko posebne platforme, a uslov za njeno pohađanje jeste da polaznik poseduje računar i da je on na internet spojen isključivo stabilnom vezom, a kako ne bi došlo do ometanja časova. Što se tiče termina za grupnu nastavu, neophodno je sačekati da se u određenoj poslovnici organizatora kursa prijavi najmanje 4 kandidata koji žele da pohađaju ovaj tip obuke, te da se oformi grupa. A kada se taj uslov bude ispunio, prijavljeni polaznici, odnosno njihovi staratelji ili roditelji, se obaveštavaju o tačnom datumu kada će kursevi i škola engleskog jezika za decu četvrti razred da počnu, ali i o tačno utvrđenim terminima koji u ovom slučaju ne mogu da se menjaju. Za poluindividualnu i individualnu nastavu isključivo važi da vreme održavanja časova zavisi od dogovora koji se postigne između roditelja i staratelja, odnosno deteta i profesora, to jest koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici. Dodatne napomene. Obaveza svakog roditelja ili staratelja deteta koje zanimaju kursevi i škola engleskog jezika za četvrti razred jeste da sa ovlašćenim licem Akademije Oxford potpiše ugovor, a uzevši u obzir da se tom prilikom vrši i identifikacija roditelja ili staratelja. Zato se od njih zahteva da donesu i važeći lični dokument sa fotografijom, a to je lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. S tim da oni klijenti koji imaju čipovan biometrijski lični dokument imaju obavezu i da ga lično donesu očitanog. Prijava se vrši u toku cele kalendarske godine, ali polaznici čekaju septembar da bi nastava počela. Uz lično prijavljivanje roditelja deteta, odnosno staratelja i to u prostorijama konkretne poslovnice organizatora kursa, postoji mogućnost i da ih prijave putem telefona, ali i da na mail ove institucije pošalju podatke koji su bitni za pohađanje nastave, kao što su ime i prezime deteta, datum rođenja, tip kursa za koji su zainteresovani i slično, i tako izvrše prijavljivanje. Nastava traje tokom cele školske godine, a što je od septembra 1. Do naredne godine u junu mesecu, a za vreme školskih raspusta se ne održavaju časovi grupne nastave. Do 10. u mesecu je obaveza da se plati i to u poslovnici u kojoj se odvija nastava, a u skladu sa opštim uslovima i cenovnikom koji važi u tom trenutku. Za sve vreme trajanja kursa, a na mesečnom nivou, roditelji dobijaju obrazac O2 od profesora, koji sadrži izveštaj o učenju njihovog deteta, izostancima i sve ostale informacije koje su relevantne za prethodni mesec rada deteta i njegovog napretka u nastavi.